Неотдавна, скъпи братя и сестри, а и приятели на Словото Божие, гледах предаване за един от композиторите, съвременен композитор, беше навършил 50 години и по повод това имаше тържество. Честваха му 50 години от рождението. Неговата съпруга се казва Майя Нешкова, а самия той Кирил Икономов. Самата тя е певица и изпълни редица песни от него. Наистина впечатлителни и нямаше нито една, поне по моя преценка, които да бяха вън от моя вкус. Това, което пяха, ми допадна всичко, общо взето. Но една от песните, изпълнена от друга артистка, Катя Боюклийска се казва пък тя, така ме затрогна тая песен и така ми въздейства, че ми се струва, отдавна не бях чувал и думи такива, и песен такава. Песента беше за майката. Икономов пише песен по повод смъртта на своята майка, а Катя Боюклийска изпълнява. По такъв начин е изпълни, че човек не можеше, поне аз не съм толкова чувствена натура, но не можах да остана спокоен. Просто разплаках се. Рефрена беше: мамо, мамо, къде си, мамо? Няма те, искам да те видя, искам да те прегърна. Няма те. Починала вече отдавна, наистина. Искаме по някой път да видим някои неща, но ги няма. Един проповедник се разхождал, а бил на погребение в едни гробища, става дума за щатите, и видял на един пред един паметник на някакъв гроб, добре поддържан гроб, един възрастен човек, който се грижал за гроба, поддържал цветя, полагал грижи там за гроба някакви. Пастора се спрял при този човек и го запитал: кой е погребан тук? Вероятно, вашата съпруга. О, не е моята съпруга. Погребан е мой приятел тук. Мой връстник, мой съученик и другар от детските години е погребан тук. Когато избухна войната, а става дума за една война в щатите, която Линкълн провежда за освобождението на робите. Когато тая война избухва, повечето американци считали, че тя за 2 дена ще свърши. Просто, особено северните щати воюват с южните щати, защото южните щати се отделят от Съюза и ще образуват нова държава. Но това не било според Конституцията и затова Линкълн обявява война. Впрочем, те обявяват война, а Линкълн е задължен пък да я продължи. Нали? Войната трае 5 години и отнема няколко стотин хиляди души на бойните полета. И от двете страни. Издадал обаче такъв закон, че човек може да се откупи от войната. Трябва да плати там някаква сума и го освобождавали от повинната длъжност. Наборната комисия там отчитала, че той се е отчел. Който пък няма възможност с пари да се откупи, може да намери някой, който го замести на бойното поле, но представете си рискът. Но той човек, който е бил там при гроба, бил повикан да служи във войската. А той вече е бил задомил, имал семейство, имал деца. И когато дошъл наборния инспектор там, го поканил да си заеме мястото в дадено поделение там, рота и част военна, тогава дошъл неговия съсед, съученик и другар и приятел от детските години и казал на наборната комисия: моля, запишете мене на неговото място. И наистина го записали него. Още в първите сражения той човек загинал на бойното поле. И сега неговия приятел се грижил за гроба му и за майка му, която пък била вдовица и имала един единствен син. Той приел у дома си майката на своя приятел и се грижил за нея, заедно с цялото си семейство. Но като разказва тази история на пастора, се разплакал и казал: как ми се ще да го видя, да го пригърна? Той даде живота си за мене. Такива случки има в нашия свят. Не са рядко явление. Много малко такива случаи има. Аз поне знам няколко такива и съвсем истински истории, автентични. И за радост наша трябва да кажем, че признателността в такъв случай е единственият дар, който може да бъде даден за такава жертва, сторена за някого. Този някой да бъде благодарен за извършената жертва. Моята тема малко по-друга насочено ще бъде, ама започвам с тия примерчета, тъй като накрая пак ще се върнем към тях в известен смисъл. Заглавието на мислите ни ще бъде спряно върху един стих, записан в Евангелието на Йоан, 12 глава. Йоан 12 глава, забележете, след 12 глава идва 13, която описва Господнята вечеря. Исус в Евангелието на Йоан 12 глава извършва последните така стъпки преди да настъпи края на земния му път. В момента, за който става дума тук, той се намира в храма и фарисеите са готови вече да проведат някакви строги мерки срещу него за ликвидацията му. Та, чита ви сега 18 стих във връзка с тяхната дейност, тая на фарисеите. Зато и фарисеите рекоха помежду си: вижте, че нищо не постигате. Ето светът отиде след него. И наистина много хора дошли от далечни места във връзка с Пасхата, тържествения еврейски празник за освобождението ми от египетско робство, бяха дошли в Ерусалим и сега с жив интерес много от тия люди следяха какво Исус ще прави. Бяха чували за него, някои неща знаеха и искаха да видят, забележете, искали да видят този, чието слава вече излиза вън от пределите на оня район. Район, който за момента е бил поробен от римската власт. Та народът прочие, който беше с него, когато повика Лазара от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо. Последното чудо, извършено от Исуса, най-голямото, най-великото, това беше разкресението на Лазара. И хората бяха видяли това чудо и разказваха на другите, които пък се интересуваха. И си представете обстановката. Ако е възможно, поставете си в средата на някой от тая част от тълпите, които преследват Исуса, и си разказват един на друг нещата, които знаеха за него. И сега 20 стих казва: а между ония, които дойдоха на поклонението по празника, имаше и някои гърци. Тие пък откъде? Ами тия хора вероятно са били прозелити, т.е. обърнати в еврейската религия чужденци, езичници, които във връзка с празника Пасха бяха дошли също в Ерусалим. Такива имаше твърде много. Та ето някои гърци и те прочие дойдоха при Филипа, който беше от Витсаида, Галилейска, и го помолиха, казвайки: Господине, искаме да видим Исуса. Искаме да видим Исуса. Заглавието на мислите ни е именно тая фраза. Искаме да видим Исуса. Едно желание имаха тия хора. Вероятно не бяха дошли специално за Него. А може би и за това бяха дошли. Специално за Него да го видят. Брати и сестри, и скъпи приятели, ние имаме безброй желания. Нямат брой наистина нашите желания. Ако трябва да споделя моите, много е дълъг списъка. Някои от тях се осъществиха, пък някои от тях никога няма да се осъществят. Като младеж, като юноша, като ученик и после вече съм си мечтал, наистина съм си мечтал, някакси да се дадат условия да видя някои от забележителности на нашия свят. Например, на такава места, на такова мое желание беше да видя Лувъра. Някои от вас имат представа какво е това Лувъра. Неосъществима мечта на пръв поглед, която се реализира. Имах възможност да бъда в Лувъра. И да видя там Мона Лиза, и да видя изобщо неща, които съм гледал само по картинки тук и там в разните енциклопедии. Безброй са желанията ни за ядене, за пиене, за образование, за спорт, за музика, за разни посещения, за книги, за какво ли ние не проявяваме желание. И безброй неща искаме да видим реализирани в нашия си свят. И това, което е интересно и искам също така да изтъкна, е и факта, че Иисус имаше желание на тази земя. И ето ви чета един текст, от който ясно подчертавам тази мисъл. Лука докладва за това желание на Исуса и то е изказано с неговите собствени думи. Лука 22 глава, 15 и 16 стихове, ето, Лука ни пренася в горната стая, където се провежда Господнята вечеря. И малко преди да започне самата Пасха, т.е. трапезата, свързана с празника Пасха именно, празник за освобождението на евреите от египетското робство, като дойде часът, и тогава е имало час, той седна на трапезата и апостолите с него. И рече им, твърде много съм желаял да ям тази пасха с вас, преди да пострадам. И това беше едно от последните негови желания. След това и вече, ако бъдем прецизни, ще намерим и други негови желания. Но тях той не ги е подчертал, не ги е изказал така ясно, както тук. Казва за това свое желание да яде последната пасха от своето земно съществуване, заедно със своите ученици. И това желание се осъществи. Искаме да видим Исуса. Най-напред това желание беше проявено също от едни чужденци. И ние го намираме записано в не всички, ама в Матеевото Евангелие, например, втората глава, първия и втория стихови ни докладват именно, че едни чужденци пожелаха да видят Исуса. А когато се роди Исус в Витлеем юдейски, в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим и казаха, где е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Разните справочници не могат да уточнят точно откъде са дошли тези хора. Библията ни дава подробна информация. От изток това означава някъде, вероятно на Вавилон, на Асирия, там, у нея места. И тия хора се на така решили, че това, което става, е изключително и че трябва да го видят. И че то не може да се повтори никога в човешката история. Причината се крие във факта, че една звезда се появила, която звезда трябва да се появи именно в такова едно време, когато той, този цар юдейски, щял да се роди. И те видяли тая звезда. Даже в някои преводи по-старини е отбелязано, че това са били звездобройци. И не е лъжа, може би, защото има сведения, данни, исторически доказателства, че вавилонците са били първите истински звездобройци и те са брояли звездите по небесния свод. Странно може да звучи, но това е факт. И те са създали някои от теориите на обясняващи изобщо звездните системи на небесния свод. И те видяли една звезда, която преди това е нямало, и като я видяли, тия хора се насочили, ама не се са насочили. Те са знаели всъщност едно древно предсказание, дадено в тая книга именно, в Библията. Ние днес я държим в ръката си, а тя не е била така в оная епоха. В страници на тая книга, пак така ще използвам все пак този способ за изясняване, има отбелязан много интересен факт, който щял да стане някога в бъдеще време. Те прочели в книгата Числа, това е сегашното номерация на Библията, че щяла да се появи една звезда и тая звезда щяла да оповести едно изключително важно събитие. С други думи, това било едно пророчество, едно предсказание, в което те наистина трябва да повярват, да го приемат за автентично и на базата на това пък да действат по-нататък. В числа 24 глава именно се намира това предсказание и това е много интересен момент, много забележителен факт, че този, който дава това предсказание, и той е от този район. Той не е евреин. Валам се казва този човек и той е някъде от този район там, от Бабилонския край. И той под влиянието на Божия дух, макар и за момента да не играе ролята на истински Божий пророк, под влиянието подчертава на Божията свят дух, той казва следните думи. Числа 24 глава, 16 и 17 стихове. И каза оня, който чу думите Божии, който има знание за Всевишния, който видя видението от Всевишния, който падна в изстъплението, но очите му бяха отворени. Тъй както всеки истински Божи инструмент, и той е Валаам, изпадва в такова пророческо състояние. Божия програма не е изяснена за нас. Ние обикновено твърдим, че Бог се служи само с тези, които са негови следовници и прочее, и прочее. Но ето, Валаам, за съжаление, беше застанал срещу Бога, а тук той изпълнява Божията повеля. Но това не е много странно, защото Словото Божие пък има случаи, когато едно магаре изпълни Божията воля и каза невероятно, по невероятен начин Божии думи. Валаам беше нещо подобно в този случай. Та, продължава той и казва, 17 стих на тая 24 глава от книгата Числа, гледам го, но не сега, гледам го, но не отблизо, ще излезе звезда от Якова и ще се въздигне скиптър от Израиля, ще поразим авските първенци и ще погуби всичките ситови потомци. И на базата на този текст, уния изследователи на небесния свод и на Словото Божие, дошли до убеждението, че в тая земя, в която е дадено това пророчество, е трябвало да се роди един по-различен от всички други човешки същества. И когато видяли звездата, те я видяли, чакали да я видят. Сега дали са имали други предсказания, пророчества, не знаем, защото те тръгнаха оттам, и когато дойдоха вече в Ерусалим, там, столицата, бившата столица на еврейската държава, тя настоящем беше все пак град голям, но не беше столица, нямаше еврейска държава. Пристигнаха там и казва Словото Божие, това е Матей го докладва, дошли да търсят юдейския цар, който трябва да дойде и те искали да го видят. Чита ви отново текста от Матей. Къде е юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Хора от далечния изток, не най-далечния и все пак, от изток дошли в родината на Исуса Христа, за да го видят. Тие хорица, когато пристигали, вероятно са си мислили, че тук има големи тържества. Родил се е цар. Аз си спомням, кога се роди цар Симеон II. Не бях толкова малък и си спомням какви демонстрации имаше. Габрово тук стреляха топови, оръдия. Не знам какви си тържества имаше. Учениците, които през една година нито един ученик не остана. Всички преминаха и на всички, които бяха ученици, получиха с една единица по-висока оценка от своите дипломи. Така ли беше, брат Христо? Така беше. Тържество, душа ли е престолонаследник тук в България? И когато тия чужденци пристигат в Ерусалим и гледат, няма никакво сътресение, няма никакво вълнение, всичко си върви по своя път, из Ерусалим пътуват към тогавашните коли, тогавашния добитък си минава, никой изобщо нищо не знае и те се чудят и питат, а каква става, каква е тая работа? Ние дойдохме толкова далече да видим цар, престолонаследник, а пък тук никой не го признава. Да не сме сбъркали нещо. Но нямаше грешка. Те имаха водач. И водачът беше абсолютно сигурен. Те бяха абсолютно убедени, че той, който ги води, звездата, не може да ги заблуди. Ето звезда ще изгрее от Якова. Така пише. И те бяха готови абсолютно сигурно и убедително да приемат, че това е станало тук. И че тия хора, които тук са толкова небрежни и толкова неинформирани, се дължат именно на факта, че това няма достатъчна информация. И потърсиха тук, там и накрая питат ги, какво търсите вие, откъде сте вие, какви сте вие? Библията не е казано колко души са били. Някои имената им знаят. И това не е казано в Библията. Това не е важно. Искаме да видим той, поради който изгрее една звезда. Нова, различна звезда от всички други на небесния хоризонт. Него искаме да видим. Те не знаеха името му. Но за тях висша цел беше да се срещнат с него, да се запознаят с него. Смисълът на живота им беше този. Да видят този, който беше предсказан. И наистина намериха го и го видяха. А неговият народ, неговият собствен народ, за голямо съжаление, остана напълно безразличен към този факт. И това е парадокса, скъпи приятели, брати и сестри. Собственият му народ остана безразличен към неговото рождение, остана безразличен изобщо към него и към неговата бъдеща мисия. И когато един от неговите ученици, това е Йоан, ще описва отчасти само тия събития, то отбелязва нещо, което вече аз отчасти изтъкнах. У своите си дойде, но своите го не приеха. Какъв жалък факт, какъв трагичен факт. Хората са склонни да приемат най-чудати измислици. Хората в този свят са наистина склонни да приемат такива изродени учения. Преди години беше много нашумял един муун, някакъв севернокореец, който се прояви като едва ли не бъдещия месия и който събра около себе си стотици хиляди човешки същества. И не прости хора, а учени от целия свят. Муун. Оказва се, че той провеждал оръжие, че той бил едва ли не ръководител на огромни формации за проституция в нашия свят. Неща, които човешкият разум не може да ги приеме. И хората приемат и други. Не ми целта тази сега да правя подобен анализ. Какви безумия хората приемат в нашия свят. И сега, и сега, днеска, в нашите дни. А когато дойде Исус и донесе благата вест за спасение чрез вяра в Него, и своите му, които видяха всички уни неща, на които ние днеска приемаме чрез вяра, че са станали, а те ги видяха, не го приеха. У своите си дойде, а своите му не го приеха. Гледаха го, виждаха го всеки ден, в Витезда и изобщо навсякъде, където минеше. Постъпките му вървяха. Някои от тях наистина са симпатия към него, а някои от тях като врагове го преследваха само да открият някоя гръчка в него, за да могат след това да го подведат под съдебна отговорност. Чужденците дойдоха да го видят, а неговите, за голямо съжаление, не го приеха. След 3 години и половина дейност, само толкова беше неговата реална дейност сред народа му. И тия 3 години и половина дадоха отражение в цялата световна история. Това е, няма друг случай такъв в световната история, скъпи приятели, брати и сестри. За съжаление, плодовете след неговия собствен народ не се оказаха резултатни. Нямаше плодове. И така нещата вървяха година след година, докато се навъртяха тия 3 знаменателни и половина години. И в тая последна година, в последната седмица на тая последна половин година от 3 и половина години, той пътува към Йерусалим. Отива към Йерусалим, за да се осъществи последния етап от неговото присъствие на тази земя. Той вече е казал на своите ученици, че предстои му екзекуцията. Че ще бъде разпънат и ще възкръсне. Те знаят това. Той вече няколко пъти му казва. Поне 3 пъти той му го е казал вече. Пътува към Йерусалим. И в Евангелието на Марко, 11 глава, четем за това негово пътуване. Марко, 11 глава. Един път един така човек, приятел на истината, мога да кажа, който се интересуваше от Библията, ми направи интересен въпрос. Ако казва, пасторе, защо пък 4 Евангелия са дадени? Едно не е ли достатъчно? Ми казвам, вижте какво сега, не бях мислил по този въпрос, но в момента такова ми дойде на ума, казвам му, вие знаете ли колко биографии има на Бетовен? Той беше музикант човека. Дигна рамене и каза, не знам. Казвам, и аз не знам. Но аз самия съм чел поне 3 биографии на Лудвиг ван Бетовен. Това е според сериозните коментатори по музикалните въпроси, най-великият музикант живял на земята. И му казвам на човека, и от тия 3 биографии, които съм чел, научих някои неща, които в едната биография ги има, в другите биографии ги няма. И по този начин се получава пълното познание за човека, за който става дума. И аз имам представа, що годи за човек е бил Лудвиг ван Бетовен. И затова викам са, ето, 4 евангелисти, защото всеки от тях от своя гледна точка представя някои моменти от живота на Исуса Христа. И наистина ще забележите и вие, вероятно, че някои неща, например в Евангелието на Йоан няма притчи. Докато и другите Евангелия, Матеото Евангелие, само в едно от главите има 7 притчи, една след друга подредени. Та значи, ето Маркото Евангелие, сега четем такъв интересен момент. То не е сам той, който свидетелства за този момент, но него съм употребил тук, за да ви го предложа на вниманието. Марко 11 глава от 12 до 14 стих казва така. А на сутринта, когато излязоха от Витания, Исус в Витания има свои близки, приятели. Там е нощувал. Може би е станал по-рано, не са закусили. Може би не е гладен сутринта и тръгват за Йерусалим. Той и неговите ученици с него. Това е събитието, при което той е провъзгласен за цар. Осанна, Осанна. Това са последната седмица от живота му на тази земя. И влезе Исус в Йерусалим, в храма, и като разгледа всичко, понеже вече се беше свечерило, отиде във Витания с 12-те. Отново се връща там. А на сутринта, когато излязоха от Витания на път пак към Йерусалим, той огладне. И като видя отдалече една разлистила се смокиня, дойде, дано би намерил нещо на нея. Но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини. Много интересен момент, защото даже някои тук се спъват, изследователи на Библията, и казват, ама, щом не е време за смокини, значи няма смокини. Що той ще търси от това дърво смокиня? Абе, какво да ви кажа, аз самия съм отраснал на село и ми се е случило есенно време, след като се прибере цялата реколта, да ми накрани някои от дърветата в някоя наша или чужда градина, която не се пазят, бе, няма какво да се пази вече. И много ми е било приятно да намеря тук или там някоя останала необрана ябълка или някакъв други плод, който по-късно така зре и остава на дървото. И си представям, че Исус точно това е търсил. Не му е трябвало 1 килограм смокини. Една или две са му били достатъчни. И сега, когато минават край смокинята и той я вижда, отива. А дървото е развито много добре, то не е нападнато от разни гасеници, у него няма някакви болести и той се надява поне една или две смокини да намери. За съжаление, в това развистено дърво той не намери нито един плод. И в случая дървото беше символ на еврейският народ, в който той прекара последните 3 години и половина, за да му представи пътя на Евангелието, спасителния план и за да види някакви резултати в полза на това Евангелие. За съжаление, нямаше резултати. От своите си дойде, своите му не го познаха, не го признаха, не го приеха и никакви плодове не родиха. И не оставаше нищо друго сега. Той проговори думайки и на смокинята. От сега нататък никой да не яде плод от тебе до века. От сега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И това означаваше, че дървото щеше да изсъхне. Дали това щеше да стане наистина? На другия ден сутринта, като минаваха, той и учениците му, пак на път към Йерусалим, видяха смокинята изсъхнала от корен. А Петър си спомни и му каза, «Учителю, виж как смокинята, която ти проклея, изсъхнала». Забележителна забележка направи Петър. Чудна работа. Освен всички други чудеса, които Петър беше видял с очите си, сега вижда поредното, едно от последните чудеса на Исуса. Той вижда и отбелязва, Господи, да изликуваш един болен човек, това значи да задействаш неговите жизнени сили, то значи да смъмлиш демоните, да живим същества, нали, но и на смокиня да изсъхне по твоята дума, това наистина е знаменателно. Това наистина е учудващо. И Петър го отбелязва. Исус допълва обаче и обяснява. В отговор им каза, имайте вяра в Бога. И допълва друга фраза, която нас не ни касае. Еврейският народ от този момент насетне вече, или само след още 2-3 дни, щеше да престане да бъде Божият избран народ на земята. Никой от тях не пожела да види в него, или поне много малко бяха онези, които искаха и видяха в него Божият син. И той го виждаше и това. И за съжаление, мъката му за той, че неговият народ не го прие, не беше малка. И така, еврейският народ безплоден. И минава и този ден, Исус отново е в храма. И тук се връщаме отново към Йоановото Евангелие, където четем. И затова негово, едва ли не вече последно, присъствие в храма, в който той многократно беше се подвизавал и многократно беше вършил там чудни дела. Сега, може би е нужно тук да дам едно пояснение, защото пък често пъти може да бъдем подведени. Като говорим, че Исус е бил в храма, ние не бива да мислим, че Той е влязъл вътре в самия храм. Той нямаше право да влиза там. Вътре в самия храм влизаха само свещениците. И никой друг. Само ние, които бяха потомци на Аарона, само те имаха правото, задължението, ако щете и привилегията да влизат в храма. Потомците на Леви. А Исус беше от племето на Юда. Той нямаше това право да влиза в храма, но храма, ние като говорим сега за храма, трябва да разбираме храмов комплекс. То значи, представете си, например, Рилския манастир. Оградение с стени, вътре самата ограда се намира един храм, но около този храм има много други допълнителни сгради. И така беше именно в дните на Исуса Христа. Имаше голям двор, около който имаше много други постройки, много други помещения, в които се събираха доброволни дарения. И изобщо Исус използваше този площад там пред самия храм, в много случаи, за да проповядва Словото. И сега той отново е там, в храма. И четем сега отново това, което вече в началото ви споделих. Между ония, които дойдоха на поклонение по празника, уточнихме кой празник вече беше, имаше и някои гърци. И това уточнихме. Това не бяха следовници на Сократ, нито на някои от гръцките мъдреци и философия, пък може би и от тях да е имало някой, но това бяха вече хора, които познаваха еврейската религия. И бяха я приели. Приема се, че това бяха хора обърнати в юдеизма. Прозелити, така ги наричаха. И те бяха дошли тук. И бяха чули от своите хазаи, от своите приятели и близки в Ерусалим за Исуса Христа. И искаха да го видят. И намираме ги тях тук. Те прочие дойдоха при Филипа, който беше от Витсаида. Кой беше Филип? Един от учениците на Исуса Христа. Ученик на Исуса от Витсаида Галилейска и го помолиха, казвайки: Господине, искаме да видим Исуса. И това е едва ли не предпоследният ден от живота на Исуса тук на тази земя. Интересен момент е този, скъпи приятели, брати и сестри, и зато ви занимавам с него. В началото, в неговото рождение, чужденците от далечния изток, от изток, мъдреците дойдоха да го видят. В края на живота му мъдреците от Гърция, по това време центъра на земните науки, защото там бяха Демокрит, Демостен и изобщо философи и изследователи на природните закони, те от запад пък бяха дошли и те търсят Исуса Христа да го видят. И докато Исус в себе си е мислил и разсъждавал, че неговия народ не го прие, то ето сега много интересен и важен момент. От запад са дошли хора, които проявяват интерес за него. Искаме да го видим. Беше възможно да го видят. И наистина го видяха. Марко, Йоан, па и другите евангелисти не докладват подробности в връзка с тая среща. А Филип дохожда и казва на Андрея, а Андрей дохожда и Филип и те казват на Исуса. Това е пък интересен момент, в много случаи неизяснен, необясним, Защо Филип не ги заведе веднага при Исуса, ами вика Андрея, другия ученик на Исуса. Излезе Андрей, беше тая връзка. Той доведе Петра, сега той довежда гърците при Исуса. Както и да е, дохожда и Филип и те казват на Исуса. А Исус в отговор им рече: дойде часът да се прослави човешкият син. Е да, мисията не е напразна. Края на земния път завършва. Само дни след той вече той ще увисне на Голгота. Той го знае. И никой от неговия народ не иска да го приеме. Или поне са толкова малко, че не се забелязват. Даже той знае, че ще бъде поразен и всички, които са заедно с него и най-близките му, ще го оставят. И че он е, който непрекъснато заявява, че той е най-ревностният и че е готов да умре за него, че даже и той ще го остави и дори нещо повече, ще се отрече от него. И при наличието на всичко това, което той знае, Исус, ето ви една радостна вест. От далечна Гърция са дошли хора, които искат да го видят. Интересът не им е празен интерес. Я да им сега, както Ирод след два дена ще му каже: направи чудото да видя какво можеш да правиш. Не е такъв техния интерес. Те искат да видят нещо друго у него. Нещо, което друга ден не се среща, не се вижда. Не чудесата. А словото, което той говореше. И Исус в отговор им казва: дойде часът да се прослави човешкият син. Именно чрез този факт, че чужденците, след като неговия народ изсъхна вече и не дава никакви плодове, или най-малкото единични само плодове, то прославянето на Него, на Божия Син, на Исуса, ще бъде осъществено от чужденците. Дойде часът да се прослави човешкият син. И той обяснява: истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то се остава самотно, но ако умре, дава много плод. Съвсем ясно и точно за нас, които знаем цялата история как се разви по-нататък, той обяснява, че той трябва да бъде заровен в земята. Умрял, убит. И след като бъде умрял и убит, след той, в резултат на неговото възкресение, ще дойде пък един плод изобилен. И за радост, сега вече, оние, които ще искат да го видят, не са от изток, а са от запад. И историята ни доказва, че действително Евангелието след неговата смърт и възкресение излезе от пределите на Израел и потегли на запад. И неговите ученици, макар и някои от тях да отидоха и на изток, и на север, и на юг, главните от тях, един от които е и Павел, заминаха на запад, за да изпълнят повика, отправен към тях. И така Словото Божие беше разнесено из Европа. Земята, която в онези дни нямаше никакви изгледи да се запознае с Исуса Христа и с Неговото учение, с Неговата мисия. И все още нещо интересно. Исус продължава по-нататък неща, които на нас не ни касаят към разсъжденията, но Исус подчертава и казва: сега душата ми е развълнувана и какво да кажа? Отче, избави ме от този час. Но аз за това дойдох на този час. Отче, прослави името си. И тогава дойде глас от небето, който каза: и го прославих и пак ще го прославя. Глас от небето. Откъде е този глас? Какъв е? Какво значение има той, този глас? Скъпи приятели, брати и сестри, от Евангелията научаваме, че три пъти беше чут такъв глас от небето. Или поне този е третия случай, при който се чува такъв глас от небето. В Евангелията почти всички ти четем за случая на неговото кръщение. И аз ви чета Лука, първата глава, където в 11 стих, във връзка с кръщението му, Лука отбелязва този интересен момент. Лука, първата глава, само че, за съжаление, не е първата. А последващите глави, къде става дума за кръщението на Исуса? Да. В третата глава, 21 стих, и когато се кръстиха всичките люди, като се кръсти Исус се молеше, отвори се небето. И Святия Дух слезе върху него в телесен образ, като гълъб, който казваше, ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Исус поема своята мисия и тя е подкрепена си на вест от небето. Исус няма сам да свърши тая работа. С него ще бъде Божия дух, второто лице на Божеството и той, Исус, в плът и Святия Дух ще свършат задачата, която предстои да бъде извършена. Втория случай докладва Матей. 17 глава, където се разказва за едно изключително интересно събитие. Но ние, които са изследвали Словото Божие, то е известно като преображението на Исуса Христа. И след 6 дни Исус взима Петра, Якова и брата му Йоанна и ги завежда на една висока планина насаме. И преобрази се пред тях. Лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И ето явиха им се Мойсей и Илия, които се разговаряха с него. И Петър проговори, казвайки на Исуса, Господи, добре е да сме тука. Ако искаш, аз ще направя тука 3 скини, 3 шатри. Идеята е такава. За тебе една за Мойсея, една за Илия. А когато той още говореше, ето светъл облак ги засени, и ето из облака глас, който каза, този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. Някъде към края на своята мисия на тази земя, Исус демонстрира много важния момент, с който трябваше да се подчертае, че както Мойсей беше възкресен, а Илия само преобразен, така ще стане и всички ония, които са повярвали в него, в Исуса. И както Петър, Яков и Йоан ги видяха, така ще имат възможност да ги видят в деня, когато бъдат възкресени, за да получат и вечния живот, според вестта, която сам Исус вече беше донесъл. И гласа, който сега се чува, за втори път именно, във връзка с това събитие, е този е моят възлюбен син, в него е моето благоволение. Него слушайте. И третия път вече, четохме за него, в деня, в който Исус прие гърците, за да им представи пътя на истината и пред тях. Искаме да видим Исуса. Вероятно и сега има немалко хора, които искат да го видят. Срещал съм, вероятно и вие, хора, които казват, искам да го видя и ще повярвам в него. Това фактически не може да стане. И не бива да става, защото ако той трябва да изпълнява всички повиквания от този род, в нашия свят, представете си какво би станало. Не може и няма да стане. Но той има едно средство, чрез което може да бъде представен в този свят. И тие, чрез които той може да бъде виден, са ония, които са тръгнали след него. Неговите последователи. Скъпи приятели, това сме ние, които претендираме да сме истински християни. При много години, не знам, такъв пример съм чел, някъде с районите на Тихия океан една християнска формация изпраща свой мисионер. Човекът отива на някои от островите, там из Тихия океан, за да занесе Исуса Христа. Но за голямо съжаление, тогава подготовката не е била толкова взискателна. Изглежда, човекът е бил пратен там без да знае езика на местните туземци. И той отишъл въпреки той между тях. Препоръката била, разбира се, и той естествено е била. Там постепенно той да свикне с тях, да научи езика. Даже по времето, което мене ме назначиха за проповедник, човека, при който бях пратен да ме учи, да ме наставлява, така мина се време, той не ми предаде нито един урок. И аз един ден му казвам, брат, няма ли ние нещо да се занимаем, така да ми покажеш някои работи и прочее? А казва, при нас важи формулата, хвърли го в морето и той се научи да плува. И аз му казвам, ами ако се удави, няма ли като се удави? Благодаря на Бога не се удавих, ама и някакви уроци като не взех, не съм вероятно такъв какъвто трябва да бъда. Та, прати ли го този човек там в морето да се учи сам да плува? Постепенно той е почнал да учи езика, но избухнал военен конфликт, междувременно той заболял пък от някаква тежка там тропическа болест и починал, умрял. Години след той на същия остров изпраща друг негов заместник, който този път вече е бил подготвен като медицински служител, с езика бил вред, изобщо компетентен бил, по-даровит, завършил някакъв институт, вероятно. Пристигнал той на острова и почнал човека още от началото да говори на тия островитяните за Исуса Христа. Такава е идеята обикновено на тези места. И той почнал да обяснява на островитяните какъв е бил Исус, какво е правил той, как е лекувал, как е помагал на болни, нещастни. По някое време един от възрастните хора го прекъснал и казал, бе, господине, ние го познаваме този човек. А, как ще го познавате? Веднага обяснил пастира. Той е живял преди 2000 години, толкова луни има от тогава и не може да го познавате. От много време той не е между нас. Той казал, той беше между нас, бе, той между нас беше. И друг се обадил и казал, той беше тука и умря тука и ние, ела ти заведем на гроба му да го видиш. И те завели новия пастир на гроба на неговия предшественик. Хората видяли Исуса Христа в лицето на неговия служител, дошъл тук преди години. Брати и сестри, какъв е апела ми, вярвам всички се сещате вече. Да могат нашите съседи, нашите комши, нашите колеги, нашите и тъй нататък да кажат, ами да, между нас е, ай да не е Исус Христос, един заместник на Исуса Христа. Бог да ни благослови така да бъде. Амин.